Արիոր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Բաղրամյան պողոտայում 11-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերը ցրելու ոստիկանական զգուշացումներն ի վերջո պսակվեցին ջրցան մեքենայի և զրահա մեքենայի հեռացմամբ։ Կառավարությունն անկարող է բացատրել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետևանքները մեղմելու աղբյուրը։ 7 պաշտոնյայից որևէ մեկը չի պատասխանում գլխավոր հարցին։
Տեղեկություն չունեմ։
Բայց դες չեն ասել, վարչապետը չի ասել, ո՞նց ասել, չէ՞ որ ֆինանսների
փոխարեն։ Պարոնաշության ու՞ր եք գնում,
պարոնաշության։
Պաշտպանական ոլորտի համար նախատեսված ռուսական 200 միլիոնանոց վարկի ճակատագիրը կարծիքների բախման տեղիք է տվել խորհրդարանում։ Ամերիկյան Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնի գնահատականը էլեկտրական Երևանի և Ուկրաինական Մայդանի համեմատության կապակցությամբ։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ակցիան, որը սակայն առաջին օրերի զանգվածային բնույթը ունի։ Այսօր առավոտյան ոստիկանությունը պողոտայից հեռացրել է ջրցան մեքենան և զրահա մեքենան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անհասկանալի և հիմնազուրկ է համարել ստեղծված իրավիճակի շուրջ Ինտեր-ՌԱՕ ընկերության ղեկավար Բորիս Կովաչուկի հնչեցրած դիրքորոշումը։ Վերջինս հայտարարել էր, որ հեցի կրած վնասների պատճառը Հայաստանում գործող կարգավորման համակարգն է։ Ազգային ժողովը այս պահին քննարկում է Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագիրը վավերացնելու հարցը։ Վարկը նախատեսված է ռուսական արտադրության ժամանակակից սպառազինություններ ձեռք բերելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն մեծ Բրիտանիային բողոք է ներկայացրել Ղարաբաղի նախագահ Բարոկո Սահակյանի Լոնդոն կատարելիք այցի կապակցությամբ։ Բաքո Սահակյանը հրավիրվել է հուլիսի 8-ին մասնակցելու Չաթեմ Հաուզում միջազգային հարաբերությունների բրիտանական ինստիտուտի միջոցառմանը։ Ադրբեջանում մեծ Բրիտանիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն, իսկ Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանությունն է բողոք հայտնել մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությանը։ Ըստ ապագործակալության մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունից ստացված պատասխան Խանում նշված է, որ Բաքո Սահակյանին կառավարությունը չի հրավիրել և որ նա ոչ մի պաշտոնյայի հետ չի հանդիպելու։ Պաշտոնական Լոնդոնը նաև նշել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Պենտագոնը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների 2015 թվականի ռազմական ազգային ռազմավարությունը, որտեղ որպես միջազգային անվտանգության գլխավոր սպառնալիք է ներկայացվում ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հիշատակվում են նաև ռևեզոնիստ պետություններ Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը և Հյուսիսային Կորեան։ ԱՄՆ-ն պաշտոնապես դիմել է Շվեյցարիային կոռուպցիոն գործով ձերբակալված FIFA-ի 7 պաշտոնյաներին Միացյալ Նահանգներին հանձնելու համար, տարահանձնելու դիմումը քննարկելու և որոշում ընդունելու համար մի քանի շաբաթ կպահանջվի։
Կալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ոստիկանությունն այսօր Բաղրամյան պողոտայից հեռացրել է զրահա մեքենան և ջրցան մեքենան, անցած 11 օրերին պողոտան փակել են էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով։ Միջազգային կառույցների քննադատության արժանացած Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանական աննախադեպ բռնություններին հաջորդեցին պարբերական զգուշացումները հավաքը դադարեցնելու պահանջով։ 3 երեկոյան էլ անցյալ կիրակի օրվա նման ոստիկանությունը կրկին կոչ արեց վերացնել պողոտայի արգելափակումը, նշելով՝ ստիպված կլինի ամբողջ ծավալով գործադրել իրեն վերապահված լիազորությունները։ Բաղրամյան պողոտայում անցած օրերին լարվածության վայրի վերումներից հետո ինչ իրավիճակ է այս պահին, ուղիղ կապ ենք հաստատել Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես, լսում ես, ինչ իրավիճակ է այդտեղ։
Ողջույն Անուշ, Բաղրամյանում ամեն ինչ հանգիստ է այս պահին, ինչպես արդեն ասացիք, ժամեր առաջ ոստիկանությունը այստեղից տարել է ջրցան մեքենան և ինչպես նաև երկու զրահապատ մեքենաները, որոնք 11 օր շարունակ այստեղ են։ Այս դեպքի հետ կապված Երևանի փոխոս տիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների այն հարցին, թե ինչու են տարել ջրցան մեքենան, ասել է, որ այդպես են հարմար գտնում։ Դրանք հիմա կայանված են քիչ ավելի վերևում այն ազգային ժողովի հատվածում է կայանված այդ մեքենան, հիմնական զորքերն էլ ոստիկանության հենց այդ հատվածում են, սահմանադրական դատարանին հարող տարածք, այս պահին հսկում են մոտավորապես 10 ոստիկաններ, ցուցարարների թիվը ասում է գրեթե 100-ի, այս պահին այստեղ 38 աստիճան տաքություն է, և շատերը պարզապես պատսպարվել են վայրերում փողոցի։ Նաև Վալերի Օսիպյանը այսօր պատասխանել այն հարցին, թե հնարավոր է ոստիկանությունը գործողությունների դիմի, հիշեցնեմ 3-3-օյան ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց այն մասին, որ հավաքը անօրինական է և ամեն հավաք ունի սկիզբ և ավարտ, և ոստիկանությունը պնդում է, որ եթե ցուցարարները չազատեն պողոտան, ապա իրենք կօգտագործեն օրենքով իրենց լիազորված միջոցները, և այսօր Օսիպյանը ասել է, որ դեռ սպասում են, դեռ չեն դիմում գործողությունների, իսկ տեղեկացնեմ քիչ առաջ նաև, որ այսօր երեկոյան ամեն օր հիշեցնեմ բողոքի հանրահավաքի այստեղ տեղի ունեն երեկոյան ժամերին, և թե լինելու ժամը 6-ին, որից հետո էլ արդեն երեկոյան այստեղ համերգ է նախատեսված, Ռուբեն Հախրդյանն է հայտարարել, որ այստեղ պետք է փոքրիկ համերգ ունենա, այս պահին թերևս այսքանը սպասենք դեպքերի հետագան հասկին։
Անչափ շնորհակալություն Հովանես, Հովանես Մովսիսյանն էր հաղորդում, նա արդեն 11-րդ օրը հետևում է Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող բողոքի ակցիաներին։ Շնորհակալություն Հովանես։ Կառավարությունը դժվարանում է բացատրել, թե ինչ միջոցներով պետք է մեղմացնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները։ Կառավարությունը դեռ չի հրաժարվել հայտարարությունից, թե իր վրա է վերցնում բեռը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
5 օր է անցել նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունից, թե կառավարությունն իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը, սակայն առ այսօր նույնիսկ կառավարության անդամները տեղյակ չեն, թե ինչպես և ինչի հաշվին է գործադիրը վճարելու այդ գումարը։ Սերգ Սարգսյանը միայն նշել էր, թե գումարը տրամադրվելու է անվտանգության համար առանձնացված միջոցներից, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ևս մանրամասներ չէր հաղորդել, ընդամենահավաստիացնելով, թե վճարելու ենք ոչ բյուջեի հաշվին, իսկ ինչի հաշվին պարզվեց դեռ քննարկում են։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյան։ Վարչապետը, բայց ես չեմ ասել,
ասում եմ քննարկումներ են գնում,
ոչ։ Բայց ինչ տարբերակներ կան։
Մեկ երկու ճշտվի վերջնական գաստ։
Դա վարկի միջոցով է լինելու այդ Ռուսաստան, որ այսօր ազգային ժողովը պետք է քննարկի։
Հարց է քննարկումների փուլում է, որքանով է ճիշտ ես ձեզ տարբերակներ նշեմ հիմա։
Բայց վարկը կա՞ մեջ այդ տարբերակներից, բան դախարար։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյան։
Ինչ քննարկման փուլում է։
Բայց ինչ տարբերակներ կան։
Չգիտեմ։
Դուք էլ չգիտեք։
Փորձեցինք այս հարցի պատասխանը ստանալ պետության միջոցների համար պատասխանատու ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանից։ Նա էլ հստակ պատասխան չուներ։ Փորձեց լրագրողների ուշադրությունը շեղել դեպի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Այդ կմանրամասնենք, ի վերջո կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում ֆինանսավորել այդ ճեղքվածքը։
Աշոտյանը եկավ, շատ հետաքրքիր
թեմա։ Դուք որպես
տեղեկություն չունեմ։
Բայց դες չեն ասել, վարչապետը չի ասել, ո՞նց ասել, չէ՞ որ ֆինանսների
փոխարեն։ Պարոն Աշոտյան, ուր եք գնում, պարոն Աշոտյան։
Պարոն Աշոտյան,
պարոն Աշոտյան, եթե պետք է գաք չեք գալիս, երբ որ պետք չի գալիս եք։
Պատասխան չուներ նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, ով ավելի վաղ կոչ էր արել սփյուռքահայերին հազարական դոլար ներդնել հայաստանյան բանկերում տնտեսությունը զարգացնելու համար։
Դուք նախարար ինչ միջոցներով է պետությունը ի վերջո փակելու, դուք որպես կառավարության անդամ տեղյակ եք։
Ձեզ կհայտարարեմ։
Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժներ։ Ազգային ժողովում բուրըն քննարկումներ են արտահերտ նիստի միակ հարցի կապակցությամբ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարություններն ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ համաձայնագիր ստորագրեցին, երբ զուգահեռաբար շարունակվում էին բողոքի ակցիաները Երևանի կենտրոնում։ Ըստ համաձայնագրի, ռուսական կողմը Հայաստանին 13 տարի մարման ժամկետով պետք է տրամադրի մինչև 200 միլիոն դոլար իբրև պետական արտահանման վարկ։ Ռուսական արտադրության ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարումների ֆինանսավորման պաշտոնական պատճառաբանությամբ, այսինքն ռուսական կողմը վարկ է տրամադրում, որ ըստ փաստաթղթի Հայաստանը Ռուսաստանից զենք գնի, բայց մտավախություն կա, որ այդ գումարը Հայաստանի կառավարությունը կուղի էլեկտրաէներգիայի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեղմելուն, ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Այս պահին արտահերթ նիստում ազգային ժողովը քննարկում է համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է հունիսի 26-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև և որով Հայաստանին $200 միլիոն արտահանման վարկ պետք է տրվի։ Այս վարկը տրվում է Հայաստանին ռուսական արտադրության զինտեխնիկայի գնումը ֆինանսավորելու համար։ Պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը նշեց, որ այսպիսի զինտեխնիկա, որը պատրաստվում են գնել այս վարկով, Հայաստանի զինված ուժերը չեն ունեցել, ես սա նոր զինտեխնիկա է, և որը անհրաժեշտ է ապահովելու համար տարածաշրջանում հավասարակշռությունը։ Թե ինչ զինտեխնիկայի մասին է խոսքը, դա գաղտնի տեղեկատվություն է, պետական գաղտնիք է, չի հրապարակվում։ Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորներից հարց ուղղեց, թե արդյոք փաստորեն այս վարկը, որը ուղված է անվտանգության հետագա ապահովմանը, արդյոք այս նույն վարկի, այս նույն գումարների կամ միջոցների մասին չէր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում հայտարարեց, երբ խոսում էր այդ էլեկտրաէներգիայի թանկացման ֆիքսիդավորելու միջոցների մասին, երբ ասում էր, որ պետք է փաստորեն, Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերեց նախագահի խոսքը, ինչ միջոցներից են պատրաստվում ֆիքսիդավորել էլեկտրաէներգիայի օգոստոսից սկսածող թանկացումը և որ այդ միջոցները լինելու են անվտանգության ապահովման ապագա միջոցներից, և նշեց արդյոք, եթե հիմա այս միջոցները փաստորեն մենք ուղում ենք էլեկտրաէներգիայի հետի այդ կորուստը փաստ ելուն, արդյոք մեր անվտանգությունը դրանից չի տուժի։ Պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը նշեց, որ ոչ մի դումա այս գումարներից այլ նպատակներով, այդ թվում և էլեկտրաէներգիայի այդ ցանկացումը սուբսիդավորելուն չի ուղվելու։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Տաթև Լազարյանը։ Կրկին վերադառնանք Բաղրամյանի ուշագրավ իրավիճակներին։ Անցած օրերին Բաղրամյան պողոտա ոստիկանական անցուդարձի ժամանակագրությանը նոր երանգ հաղորդեց անչափահասների հարցերով զբաղվելու պարտավորություն ունեցող վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Երեկ նա փորձում էր համոզել, թե Բաղրամյանն անչափահասների տեղը չէ, որպես փաստարկ էլ նշում էր շոկը, երեկ անգամ խաղաղցույցի մասնակից ծնողներն էին զարմանում, միթե ոստիկանությունն ավելի մտահոգ է, քան իրենք, որ օրենքով է համազգեստով ներկայացած ոստիկանը հորդոր երեխաներին հեռացնել պողոտայից և ինչու, Նարինե Ալեչյանի ռեպորտաժը։
Բաղրամյանը բացելու և հատկապես անչափահասներին պողոտայից հանելու վարչապետի կոչից ժամեր անց պողոտա եկավ ոստիկանության անչափահասների խնդիրներով զբաղվող ստորաբաժանման ղեկավար Նելի Դուրյանը, անձամբ տեղեկացնելու, որ երեխաների մասնակցությունը չարտոնված ցույցին վտանգավոր է, ծնողների արձագանքը չուշացավ։
Մենք խոսում ենք նրանով, որ փոքր երեխաների համար հասարակական վայրերում նման հավատների ժամանակ վտանգավոր փողոցում լինելը համաձայն չի դնում։
Իհարկե ոչ, վտանգը միմիայն ոստիկանության կողմից է։
Ես անչափահաս երեխայի մայր եմ, երեխաս տեսելա, որ ինձ բռնում են, տանում են, դուբինգով տվեցին մեշկին, ու այդ երեխան տենում է, որ իրա մորը տանում են, ինչ կարա կտեղ պատասխանք, այդ անչափահաս երեխան նստի տունը, սպասի լացի, թե տեսնի իրա մաման բաժանմունքից կգա,
ժամին ժամը 6-ին, հա, առավոտյան անչափահաս երեխան պետքա տանը լինի։
Որևէ օրենք ծնողներին չի արգելում երեխաների հետ խաղաղցույցի մասնակցել, ոստիկանությունը սակայն պնդում է, թե անհանգստացած է երեխաների համար, քանի որ Բաղրամյանում վերջին օրերին հայտնաբերել են զենք ու կրփազենք, բերման են ենթարկել ոչ սթափ վիճակում գտնվող մարդկանց, իրավիճակը հակասանի տարական է, հնչում են հայհոյանքներ։ Ցույցին մասնակցող ծնողները մինչդեռ խորհուրդ են տալիս ոստիկանությանը սանիտարական վիճակի մասին մտահոգվելու փոխարեն անչափահասներին ոստիկանական բաժանմունք չտանել, ժամերով չպահել։ Հիշեցնում են, նման մեկ դեպք արդեն եղել է հունիսի 23-ին Բաղրամյանը բացելու ոստիկանական գործողություններից հետո։
Իսկ իրանց իրավունքները, որ մեր խախտում են, դրանք չեն անտեսում են երևի, հա։ Իրանցից բացի ոչ մի ուրիշ վտանգ երեխային չի սպառնում։ Նախ առաջինը իրենք թող իրենց արած գործողությունների համար սկսեն պատասխան տալ։ Ժցանի օրը երեխան ասել է, ես անփչափահաս եմ, դուք իրավունք չունեք ինձ տանել քաղմաս, իրանք դուբինգեքով հարվածում են, թող այդ հարցերին սկզբում պատասխանեն, նոր սկսեն այն հարցերին, թե երեխային ես իրավունք ունեմ ստեղ բերելու կամ չբերելու։
Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժներ։ Ամերիկյան հեղինակավոր վելուցական կենտրոնն անդրադարձել է Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցերին, հնարավոր հետևանքներին, վկայակոչելով ուկրաինական Մայդանի նախադեպը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հունիսի 23-ին Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ցրելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը զգալի զսպվածություն է ցուցաբերում այդ մարտավարության փոփոխությունը, սակայն կարող է նոր լիցք հաղորդել բողոքի ակցիաներին և սրել իրադրությունը, պնդում են ամերիկյան Stratfor վերլուծական կենտրոնի մասնագետները երեք հրապարակած հոդվածում։ Stratfor-ի վերլուծաբանների կարծիքով, սակայն, Հայաստանի իշխանությունների զսպվածության գլխավոր պատճառներից մեկը անցած տարի Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերն են։ Պաշտոնական Երևանը հաշվի է առնում Եվրամայդանի փորձը, ուստի չի բացառվում, որ կամ հաշտության եզրեր որոնի, կամ էլ ցույցերի հանդեպ սպասողական դիրք որդեգրի։ Stratfor-ի վերլուծաբանները հատուկ ընդգծում են, որ ի տարբերություն Ուկրաինայում 2014 թվականի ձմռանը ծավալված իրադարձությունների, Երևանում մեծ տերությունների աշխարհ քաղաքական բախման գործոնը գրեթե զրոյական է։ Ցուցարարներն աշխարհ քաղաքական շարժառիթներով չէ, որ առաջնորդվում են, չկա նաև արտաքին աջակցության որևէ ապացույց, քանի որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատերը ռուսական ՌաՈԵՍ ընկերությունն է, ոմանք, որպես այս բողոքի ակցիաների հիմնական թիրախ, դիտարկում են Մոսկվայի Հայաստանում ունեցած ազդեցությունը։ Ցուցարարները, սակայն, միանշանակորեն նշում են, որ իրենց ուշադրությունը սևեռված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման, այլ ոչ թե ավելի լայն ռազմավարական խնդիրների վրա, նշում են Stratfor-ի մասնագետները, հատուկ ընդգծելով, որ անգամ եթե բողոքի ակցիաների ընթացքում սկսեն Ռուսաստանի ազդեցության գոտին լքելու կոչեր հնչել, միևնույն է, դրանք հազիվ թե լայն աջակցության արժանանան։ Stratfor-ի մասնագետները, սակայն, նկատում են, որ ուկրաինական իրադարձություններից հետո Մոսկվան շատ ավելի զգայուն է դարձել իրադրության ցանկացած սրման հանդեպ։ Ըստ ամենայնի, հենց նման դեպքերի կրկնությունը թույլ չտալու համար էր, որ Մոսկվան Հայաստանի հետ մերձենալուն ուղված մի շարք շուտափույթ քայլեր ձեռնարկեց։ Մասնավորաբար Հայաստանին $200 միլիոն տրամադրվեց ռուսական զենք ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի դատարանին հնարավորություն տրվեց քննել այն ռուսաստանցի զինծառայողի գործը, որին մեղադրում են հայկական ընտանիքի սպանության մեջ, նշում են ամերիկացի վերլուծաբանները։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հաղորդումն ավարտենք մամուլի տեսությամբ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հիմա շատերի մոտ հարց է ծագում, թե ինչու իշխանությունները Բաղրամյան պողոտայի ցույցը չեն ցրում ցերեկային կամ առավոտյան ժամերին, երբ պողոտայում ներկա ցուցարարների թիվը բավականին փոքր է լինում։ Ըստ մեկնաբանի, այս հարցում վճռորոշ նշանակություն ունի այն փաստը, որ հունիսի լույս 23-ի գիշերը ցույցը ուժային մեթոդով ցրելը մեծ հակազդեցություն առաջացրեց հանրության շրջանում, և դրա հետևանքով էլեկտրական էներգիայի թանկացման դեմ պայքարը ծավալվեց, մեծացավ և դարձավ լրջագույն քաղաքացի կան պրոցես։ Մեծ հավանականությամբ իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ քչերի նկատմամբ բռնությունը կարող է շատերի մոտ հակառեակցիա առաջացնել, ինչի արդյունքում Բաղրամյան պողոտայի շարժումը, որը կարծես ծմքել է, կարող է նորից վերածնվել, գրում է Հայկական ժամանակը, նշելով, որ փոխարենը քայլեր են արվում, որոնց նպատակը մեկն է՝ հնարավորինս վարկաբեկել, էժանացնել, հանրության աչքից գցել քաղաքացիական շարժումը։ 168 ժամ թերթը նշում է. Արդեն մի քանի օր է բողոքի ակցիան մտել է իներցիոն փուլ, որը նոր բովանդակություն չստանալու դեպքում կարող է կարճ ժամանակում մաշել քաղաքացիական պայքարի ալիքը։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունն էլ գոնե վերջին օրերին ընտրել է սպասման մարտավարությունը, մինչև շարժումը ինքն իրենով մարի։ Միաժամանակ մեկնաբանը նշում է, բայց այդ սպասումը կարող է խաբուսիկ լինել, և որևէ առիթի դեպքում քաղաքացիական շարժումը կարող է նոր լիցք ստանալ։ Մենք ունենք փայլուն երիտասարդություն, խիզախ, առանց բարդույթների, թացը չորից հոյակապ տարբերող, մեր պետության ճակատագրով մտահոգված, ընդ որում լավն են թե նրանք, ովքեր գնացին ազատության հրապարակ, թե նրանք, ովքեր մնացին Բաղրամյան պողոտայում, և չարժի այդ առիթով մարդկանց հակադրել, գրում է Առավոտը։ Երիտասարդական դաշտը սպասում է Հերկողի, վերնագրված է Հայոց աշխարհում։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
ազատություն.am կայքի ուղիղ հեռարձակմամբ այս պահին էլ կարող եք շարունակել հետևել Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին։ Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան էր, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։